Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Am plăcerea să vă spun din nou bun venit la emisiunea Revelației Contemporane, dragi prieteni. Numele meu este Emanuel Sălăgean. În această ocazie vom continua cu profeții canonici, profeții din partea Regatului de Nord, profeții care au avut un mesaj foarte important, un mesaj vital pentru semenilor, dar acest mesaj este valabil și pentru noi azi. În ultimele două ocazii am discutat despre profetul Amos, care a avut un mesaj de judecată, dar și un mesaj de speranță. În această ocazie vom vorbi despre un profet de suflet, un profet care cu siguranță că vă este cunoscut, Osea. Discutăm despre lucrarea lui Osea și mai ales despre mesajul său împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine ne-am găsit! Mă bucur să studiem împreună acest mesaj frumos al profeților.
Am amintit deja aceste aspecte bivalente la Dumnezeu, dreptate și dragoste. Am vorbit despre Iona ca un profet care transmite un mesaj de pocăință și am vorbit despre Naum, un profet al judecății. Am vorbit despre Amos ca profet care transmite un mesaj de judecată și cu posibilitatea de speranță. Osea a fost contemporan cu Amos. Cum putem să vedem această lucrare în echipa acestor doi profeți și dacă se păstrează această imagine a unui Dumnezeu bun și drept?
Așa este. Foarte bine ai observat. În opoziție cu Amos, Osea vine cu un mesaj de suflet. Extraordinar de profund. Extraordinar de mișcător. De ce? Pentru că oamenii se completează. Se completează și în general Dumnezeu, când a format o echipă și a trimis doi oameni împreună, erau complementari. Unul era foarte energic, altul mai liniștit, mai temperat.
Ilie și Elisei.
Ilie și Elisei, Ioan și Pavel și Petru, Timotei și Tit. Oameni complementari. Fiindcă noi nu suntem desăvârșiți, noi avem nevoie de încă cineva pe lângă noi care să prezinte latura care nu avem noi.
Suntem
de aceea,
diferiți.
Bărbatul și femeia gândesc diferită, au sisteme diferite. Împreună formează întregul. Îmi place foarte mult. Dar îmi place foarte mult încă un lucru. Amos și Osea. Deci spuneam că Amos a fost 767-753, Osea este cam 750-720. Deci, puțin, câțiva ani, ei sunt împreună, Amos este mai devreme, Osea urmează. Amândoi lucrează în Regatul de Nord. Amos este din Iuda, dar vine în Regatul de Nord. Osea este în Regatul de Nord și lucrează acolo. Se pare, după așa analiza textelor, că Osea vorbește în Samaria, care era capitala regatului, iar Amos vorbește în Betel, care era centrul religios al regatului. E foarte interesant.
Capitala religioasă.
Dumnezeu întotdeauna se adresează acelei zone care este atunci în prim plan.
Și e un centru de influență.
Atunci în prim plan. De ce în prim plan? Pentru că pericolul asirian venea din nord și mai întâi ataca Israelul. I-a ocupat pe ei în 732-722 și abia în 701 ajunge primul atac asupra Ierusalimului. Și pentru că ei erau primii care trebuiau să înfrunte pericolul asirian, Dumnezeu le trimite lor primii profeți. Îmi permit să fac o mică ilustrație ca oamenii să înțeleagă această metodă a lui Dumnezeu foarte frumoasă. O familie săracă au două fete. Ileana are 20 de ani și Măriuța 15 ani. Și părinții îi cumpără haine tot mai multe și mai frumoase lui Ileana. Și Măriuța suprată, mamă, dar mie de ce nu-mi cumperi? Uite, Ileana are și cu tare și cu tare, eu nu am. Și părinții spune, ascultă, Măriuță, Ileana e mare, trebuie să se căsătorească, trebuie să O vadă și pe ea băieții.
E mai vizibil.
Ea e în atenție. Acum ne ocupăm de ea. N-avem bani să-ți cumpărăm și ție. Când se va căsători ea, pe urmă, tu vei fi în centru. Cam așa lucrează Dumnezeu. În centru era Israelul. Ei urmau să fie în bătaia puștii asirianului. Pentru că ei erau primii care erau invadați de asirieni, Dumnezeu le trimite lor primii profeți, Amos și Osea. Când se va termina cu Israelul de nord, profeții vor veni la Iuda. Și asta e interesant. E foarte interesant că Dumnezeu lucrează în acest mod.
Da, într-un fel, acum așa, ca un om contemporan, întreb și eu, de ce nu trimite mai devreme să fie activitate profetică poate mai susținută și în sud? Deși, dacă ne uităm, când am vorbit de profeții necanonici, ei au activat. Adică, nu, cum ați prezentat dumneavoastră, există riscul să crezi că Dumnezeu lucrează așa foarte fragmentar, dar nu este adevărat.
Bine
doar
că
dar doar că privim uneori anumite aspecte, pentru că nu le putem privi pe toate în ansamblu.
Bun.
Dar,
vă rog. Hai să-ți răspund. Deci, în secolul IX, decăderea foarte mare era în nord, nu? Ahab a introdus cultul lui Baal. Și atunci Dumnezeu a trimis în Israelul de nord, l-a trimis pe Ahab, l-a trimis pe Mica, fiul lui Imla, l-a trimis pe Elisei, mari profeți, pentru a contracara idolatria. Dar, în momentul în care în sud, Ioram se căsătorește cu o fiică lui Ahab și aduce idolatria și în Ierusalim, Ilie îi trimite lui Ioram o scrisoare. Observați? Deci Dumnezeu nu l-a uitat pe Iuda. Când a început să apară pericolul, imediat scrisoarea ajunge și la el. Pe urmă, mai sunt și acolo niște profeți necanonici, că cei din secolul IX erau în general profeți necanonici care intervin. Deci Dumnezeu nu neglijează, dar Dumnezeu ține cont de ordine.
Da, prioritate.
Îl ia pe primul care este în atac, deci tu vei fi primul la examen, cu tine discută primul. Apoi mă ia pe mine și te ia pe tine și te ia pe celălalt, iar când e vorba să ia cu nuiaua, începe cu copilul lui. Ei, tu ai știut primul, tu ai avut, pe tine am să te lovesc primul. Voi începe judecata de la casa lui Dumnezeu.
Mai e un aspect foarte important legat de complementaritatea aceasta. Dacă Dumnezeu, am rămas cu o întrebare de la Amos, dacă Dumnezeu vrea să se întoarcă la el poporul, de ce trimite niște judecăți și amenințări? Într-un fel, așa era imaginea de ansamblu a cărții lui Amos. Chiar dacă acest mesaj de întoarcere care vizează cumva pregătirea poporului, cuprinde și mesaj de speranță. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă ne întoarcem la Dumnezeu de frica judecăților și a nenorocilor care vor veni, nu este întoarcere din dragoste. Și întrebarea este, nu există acest pericol ca la un moment dat să fie tot o întoarcere de tip spectacol, cum discutam în emisiunea trecută, mai ales că...
Am înțeles. E puțin dificil, dar am să încerc să-ți răspund.
Ca să introducem mesajul lui Osea,
să
vedem un lucru foarte interesant.
Vine primul
aici.
Profet și vorbește, altarule, împotriva altarului de la Betel. Și împăratul spune, prindeți-l. Deci, când vine cu mesajul, să spunem, la firul ierbii, liniștit, îi răspunde cu ce răspunde? Cu autoritatea. Și atunci Dumnezeu a trebuit să intervină cu ce? Cu paralizia mâinii. Cu judecata. De ce vine Dumnezeu cu judecata? Pentru că noi nu primim mesajul în forma lui normală. Deci în forma lui normală să citește Biblia, să spune cu tare, nu-l primim. Și atunci vine cu o judecată. Și când ajung pe spital bolnav și vine cineva la mine și îmi dă o Biblie, zice, n-am citit niciodată Biblia, uite acum sunt aici, hai că am să o citesc. Dacă nu ajungea la spital, nu citea niciodată Biblia. Deci
n-ai
Dumnezeu nu a vrut ca eu să ajung la spital, dar a folosit ocazia spitalului ca să-mi vină cu al doilea mesaj. Dacă nici al doilea mesaj nu-l primesc, lasă-mă în pace, ce e o Biblie, am nevoie acum, eu am nevoie de medicamente, nu de Biblie. Atunci vine cu mesajul final, îmi pare rău, asta e tot.
Da, e un lucru într-un fel atât de simplu, dar pe de altă parte atât de complicat, pentru că și dumneavoastră și eu și cei care ne privesc și ne ascultă au auzit atâtea mărturii ale unor persoane care au ajuns în închisoare. și au spus cât de benefic a fost timpul ăla pentru ei. Și stai și te uiți la un om care a petrecut 10 ani, 15 ani și acolo și îl compătimești într-un fel, pe de altă parte te bucuri. Și când te uiți în ansamblu, îți dai seama că dacă nu, poate ar fi trăit toată viața și s-ar fi rosit-o. Dar o situație din asta dramatică l-a întors.
Și mai e ceea ce tu m-ai întrebat și încă nu am reușit să-ți răspund. Nu e, dacă este pericolul ca printr-o pedeapsă să înțeleg, să răspund
cu frică. Dar din frică, nu din dragoste.
E, acest lucru depinde de structura umană. Înțelegi? Depinde de structura umană. Exemplu, un copil. Un copil pe care tata îl bate, el a înțeles. Deci, eu am citit acum o carte cu un copil care s-a urcat din mers în tren. Pe urmă, când a văzut că trenul ia viteza, a sărit, dar deja trenul avea un pic de viteză și când a sărit, a căzut. Chiar aproape de un pod, numai un metru a mai lipsit să se prăbușească. Și când ceilalți copii i-au spus, uite ce a făcut Ionel al tău, tata a luat cureaua și a tras o bătaie, niciodată copilul acela nu a zis, ce tată rău am avut. A zis, tata m-a scăpat de la moarte. Dar poate fi un copil, zice, am să fug de acasă. Ce? Oată asta mă bate. Și unii copii devin copilul străzii, pentru că nu acceptă o sancțiune bună, iar alții devin iluștri și devin mari pentru că o bătaie l-a adus cu picioarele pe pământ.
Se deci
depinde,
pedeapsă,
de,
sau
depinde de factură umană. Aici da. Fiecare om poate reacționa și așa și așa.
Da, depinde de atitudinea pe care o exersăm, că nu vorbim de determinism sau de...
Nu-i determinism. Este libertatea omului de a alege.
Pe care Dumnezeu o respectă.
O respectă.
Chiar și Dumnezeu o respectă cu toată suferința pe care o trăiește, lăsându-l pe om să aleagă, adică și știind că alege greșit, dar îl lasă și respectă. E un lucru iarăși foarte profund și îl regăsim mereu în descrierile profeților. Dar ca să introducem concret mesajul lui Osea și lucrarea lui și are legătură cu întrebarea pe care v-am adresat-o, aș vrea să citesc versetele, primele trei versete din Osea 6, sunt poate unele dintre cele mai cunoscute, pentru că aici este foarte frumos prezentat sufletul lui Osea și maniera în care el lucrează și maniera în care el își transmite mesajul, dar și suferința sufletească profundă pe care el o are, apropo de profetul sufletului. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile. A treia zi ne va sătura și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. E o descriere atât de frumoasă și e foarte interesant, apropo de întrebarea care v-am adresat-o anterior, că atunci când urmează asediul, robia, Dumnezeu nu trimite un profet care să judece, să critique, să-i rovească pe oameni cu mesajele lui, ci le trimite un mesaj care un profet care iubește și un profet care suferă și el, pentru că intră în scenă cu o imagine de neacceptat, acest Osea.
Da, hai să ne imaginăm, îmi place să văd acest lucru. Oamenii vin la Betel pentru că este centrul religios, marea mănăstire XY, cum am zice noi astăzi, deci un mare centru religios. Vin la Betel și l-aud pe Amos. Pentru trei, bea pentru patru, pentru trei, bea pentru patru, n-am să vă iert, pregătiți-vă, dacă uite. Profet categoric, hotărât, dârz, dur. Unii oameni zice, da, domne, uite, vezi ce ne face Dumnezeu, uite, din cauza anii s-a întâmplat aia, vezi, din cauza anii s-a întâmplat, hai să ne pocăim. Unii. Alții, ce mă ia pe mine așa? De ce îmi bear la mine? Dacă e omul lui Dumnezeu să fie umil, dacă e omul lui Dumnezeu să nu ridice tonul, dacă e omul lui Dumnezeu să se plece la pământ. Și oamenii ăștia se întorc acasă, în Samaria. Și când se întorc în Samaria, dau de un alt profet. Și vine, iubiți-vă, pocăiți-vă, întoarceți-vă. Ce-i cu mămăliga asta? Uite, ăla era profet, ăla avea curajul să spună lucrurilor pe nume, să pună accentul pe partea greșită, să ceară exact ce trebuie. Ăla e profet. Bun, urmează-l pe Amos. Ăsta ce le-a zice? Uite, vezi, ăsta nu ridică tonul, nu spune nimic acuzativ, n-are nicio o acțiune negativă îmi place de el. Observi, cei doi profeți sunt complementari, pentru că și noi suntem diferiți. Și atunci unii oameni acceptă mai ușor solia lui Amos și alții oameni acceptă mai ușor solia lui Osea. Așa că niciun om, indiferent cum ar fi el, nu rămâne în afară. De aceea Dumnezeu a trimis doi profeți în același timp, pentru aceeași categorie de oameni, pentru că toți trăiau ultima generație înaintea ocupării asiriene.
Cum era atmosfera și situația în popor în timpul lui Osea, spre deosebire de perioada lui Amos, mai ales în ultima perioadă? A început să se vadă consecințele atitudinilor lor, să se împlinească profețiile lui Amos?
Îți dau doar câteva date simple. În 753 moare Ieroboam II, ultimul rege puternic. Din 753 până în 722 sunt 6 regi în Israel. 6 regi. Din cei 6 regi, unul singur moare în patul lui. Ceilalți 5 mor asasinați sau ultimul rege în robie. Asta e situația. Dacă din 753 până în 722, 30 de ani, avem 6 regi, înseamnă că media este 5 ani pentru un rege, și din 6, 5 sunt asasinați sau mor în robie, îți dai seama cât de instabilă, cât de schimbătoare, cât de periculoasă, dacă regii mureau și oamenii erau în situație, cât de instabilă. Și în situația aceasta vine Osea. Vine Osea cu un tablou sfâșietor, extraordinar. Un tablou care orice om cu un minim de cunoștințe religioase îl putea înțelege. El nu mai vine direct, ci vine cu o parabolă trăită în viața lui. Dacă m-ai întreba, ți-a spune că profetul care mi se pare cel mai greu să-l pot copia pentru mine, este profetul Osea. Cu toți îmi place să mă identific, îmi place foarte mult de Amos, pentru că a fost păstor și am fost și eu păstor și îl iubesc și îl înțeleg, are nerv de păstor în el. Dar cu Osea nu pot
să intrăm în imaginea aceasta și care e semnificația. Versetul 2 spune: întâia dată când a vorbit Domnului Osea, Domnul a zis lui Osea: du-te și ia-ți o nevastă desfrânată și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie părăsind pe Domnul. Aici iarăși și o contradicție cu principiile lui Dumnezeu într-un fel. Sunt imagine extrem de profundă.
Deci, un preot nu avea voie să-și ia o nevastă lăsată de altul, nu desfrânată. A murit bărbatul, a rămas văduvă, nu avea voie să se căsătorească cu o femeie văduvă, dar cinstită. Profetul era pe același nivel cu preotul, că și era tot un om sfânt.
Avea ungerea, avea chemarea.
Iar acum Osea, nu doar că își ia o văduvă, dar și ia o prostituată. După mulți comentatori, se crede că cuvântul folosit aici pentru prostituată este chedoșa, care însemna femeie care se prostituia la temple, la temple păgâne, bineînțeles. Și erau temple păgâne unde femeile se duceau și stăteau acolo ca să se prostitueze, primeau
anumite
un ban.
Ritualuri. Că e...
Nu, primeau un ban și cu cât avea mai mulți bani, se numea banul câinelui acesta. Deci bărbatul care venea și femeile erau acolo înșoate, el își alegea care îi plăcea dintre ele: tu vii să mă culc cu tine. Și asta se făcea ca și când e un act ritual.
Exact.
Și primea un ban. Și cu cât avea mai mulți bani, cu atât se socotea că e mai grozavă. Iar Biblia spune să nu primiți la templu banul câinelui, că banul câștigat acolo. Ai înțeles ideea? E foarte interesant. Și se crede că o astfel de femeie, practicantă de asemenea lucruri oribile, se duce și Osea o ia în căsătorie.
Pentru că vorbim de Împărăția de Nord, unde idolatria era destul de dezvoltat, erau
templele. Și acum,
templele.
Gândiți-vă, Osea este un profet, nu este un om cunoscut, un om foarte cunoscut, un om respectat. Și oamenii spun: băi, Osea, băi, dar tu cum ți-ai luat femeia asta?
Și situația aceasta nu face mai puțin credibil mesajul lui?
Mergem mai departe. Femeia, în loc să înțeleagă respectul, băi, am intrat și eu într-o familie nobilă, un om de cinste, de frunte, hai să fiu și eu cum trebuie, ea tot ce a făcut face. Și încă atât de mult decade că pleacă de la bărbat și devine sclavă. Adică este vândută acum, nu mai este chedoșa, ci este o sclavă prostituată, cum sunt amărâtele noastre de fete care sunt duse prin bordelurile din Europa. Sclave. Unele și mor acolo.
Și acum,
și acum îi spune Dumnezeu, du-te și cumpără-o.
Răscumpără-o.
Și acum merge și plătește un preț chiar foarte mare. Foarte mare plătește pentru ea, la stăpânul acela îi dă banii și o aduce din nou ca soție. Și oamenii spun, măi, păi odată ți-a făcut figura asta și acum tu te duci și o iei din nou? Și după ce oamenii devin șocați și nedumeriți, ce-i cu tine? Tu ori nu ești sănătos la cap, ori ești super, super, super îndrăgostit, ori... Dar ce-i cu tine? Și apoi, după ce se întâmplă acest lucru, el vine cu mesajul. Și mesajul este așa. Așa cum eu mi-am dat o soție desfrânată, tot la fel a făcut și Dumnezeu. Dumnezeu v-a luat pe voi, v-a iubit, a făcut tot ce poate, iar voi l-ați părăsit. Dumnezeu a venit din nou și v-a răscumpărat de unde ați căzut, v-a dus a doua oară la El. Iarăși ați încercat să fiți. Acesta este Dumnezeu. Deci observ, Osea este profetul care se transpune în locul lui Dumnezeu și se comportă cu soția lui așa cum se comportă Dumnezeu cu poporul Israel. Deci Osea era o predică pentru oameni. Înțelegeți, oameni buni, că Dumnezeu încă vă iubește, că Dumnezeu încă vrea să faceți ceva, chiar dacă ați făcut toate lucrurile rele. Am întâlnit chiar acum două zile, când vine ceea ce pe ăsta să-l punem prezbiter. Poate un om ca ăsta să fie prezbiter? Și a spus, da, sigur că da, poate. Ce citești tu în cartea lui Iosua? Poate femeia aceasta să devină soție de profet, care uite ce a făcut? O să spui, nu poate. Dumnezeu spune, poate. Vedeți, cartea lui Iosua este o carte a harului, a Evangheliei, a dragostei, prin excelență. Nicio altă carte din Vechiul Testament nu există de mai multe ori cuvântul har. Har. Ca în această carte.
Este și o situație specială. Este un timp, ultim timp de har. De aceea, apropo și de situația la care ați făcut referire, nu există uneori anumite nuanțe, pentru că ajungem la aceeași dilemă pe care am mai discutat-o în emisiunile trecute. Unii vor tinde să relifeze doar partea aceasta a dragostei lui Dumnezeu, iar alții vor scoate în evidență doar partea aceasta a dreptății lui Dumnezeu. Cum se îmbină aceste două aici, în exemplul lui Osea?
Păi se îmbină, fiindcă Osea a avut trei copii și una a fost o fată care o cheamă Loruhama. Eu am avut pe șantier o doamnă arheolog care o chema Ruhama și de câte ori spuneam numele, eram foarte impresionat pentru că era numele acesta biblic. Și Domnul i-a zis, pune-i numele Loruhama, care însemnează că nu este cea iubită. Pe când Ruhama înseamnă iubită. Și pune la copil Lo-Ami. Ami, deci Am înseamnă popor. Ami este poporul meu, al meu. Deci este genitivul. Și Lo-Ami, voi nu sunteți poporul meu. Și după ce le pune acest nume, pe urmă zice să schimbi și să-i spui voi veți fi poporul meu și voi veți fi iubita mea. Deci folosește relația de căsătorie și numele copiilor ca o predică vie. Ca oamenii, știți, când ajungi la parabole, asta va fi și când vom studia Noul Testament, când ajungi la parabole, folosește această metodă ca să îl poți șoca pe om care este așa amețit, somnoros, derutat, nu mai pricepe. Și atunci folosești un element șocant și se trezește. Se întâmplă că te duci pe drum cu mașina, un drum lung, te duci și începi să plutești. Și dintr-o dată îți sare în față un câine mare. Atunci te sperii, frânezi brusc. Și de ce s-a întâmplat? Uite un câine mare pe drum. Nu mai zic că ți are o față un urs. Și te-a șocat. Așa este parabola. Atunci Dumnezeu vine cu un element șocant. A venit cu Amos, cu o solie puternică, dură. Unii au primit-o, alții n-au vrut să o primească. Și atunci vine și cu Osea, cu ceva tot șocant, dar de alt ordin. Ordinul parabolei. Păi de ce s-a luat femeie? De ce i-a spus numele la copil? Chiar așa i-ai pus? Păi uite de ce i-am pus. Ca să înțelegeți voi relația între Dumnezeu și voi.
Ne oprim aici, în această emisiune, cu această imagine șocantă, asupra căreia vom reveni în emisiunea următoare. Este o imagine prin care Dumnezeu vrea să ne transmită interesul său față de noi, un interes motivat de dragoste. Rămâneți cu noi și în emisiunea următoare vom continua această explicație legată de imaginea pe care profetul Osea ne-o prezintă în cartea sa, pentru ca să putem înțelege mesajul contemporan din cartea lui Osea. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și în această emisiune. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnirea viitoare vă spun la revedere!